มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเซคารยาซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมเล่มนี้เป็นการพยากรณ์โดยท่านเซคารยาคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายก็บอกว่าโลกนั้นมีวันสิ้นสุดแล้วก็มีหมายสำคัญเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรียงตามลำดับสุดท้ายโลกนี้ก็จะมีพระผู้ช่วยคือพระเมสสยาจะมาอีกครั้งหนึ่งมาปลดปล่อยมาปกครองโลกจากความไม่ยุติธรรมความโหดร้ายทารุณและปัญหาต่างๆเมื่อท่านมานะครับเราก็จะมีสันติสุขปัญหาต่างๆก็จะหมดไปนั่นคือยุคสุดท้ายแล้วก็จะบอกถึงร้ายสิ่งหลายอย่างอันนี้จริงแล้วพระเมสสยาเนี่ยมา2ครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีคือพระคริสต์ครั้งนั้นก็ถูกจับตึงกางเขนโดยผู้นำศาสนาของคนยิวและเป็นการทำตามแผนการของพระเจ้านะครับคือทายบาปมนุษย์บนไม้กางเขนหลังจากฝังพระศพ3วันก็ฟื้นคืนพระชนทั้งหมดนี้มีคำพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมขณะนี้ก็อยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าแล้วจะมาอีกครั้งหนึ่งมาในฐานะผู้ปกครองนะครับนำสันติสุขมาให้โลกเราก็ศึกษากันไปทีละข้อในพระธรรมเซคาริยาวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเซคาริยาบทที่13บทที่13ก่อนบทสุดท้ายบทที่13นี้ก็มี9ข้อเราดูข้อ2ข้อ2บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นเราจะกำจัดชื่อของลูกเขาลบเสียจากแผ่นดินเพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลยและเราจะไล่ผู้เผยพระชนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดินในวันนั้นเราจะกำจัดชื่อของลูกเคารพเสียจากแผ่นดินเมื่อผู้ยิวเป็นเชยในบาบิโลนพวกเขาได้เลิกกราบไหว้ลูกเคารพไม่มีรูปวัวทองคำอีกที่เมืองดานและเบธเอลในแผ่นดินอิสราเอลนะครับแต่พวกเขายังคงใช้พระประจำบ้านเล็กๆและก็เครื่องรางของครั้งอื่นแม้แต่ทุกวันนี้ครับคนจำนวนมากในประเทศที่ถือว่ามีอารยธรรมก็ยังคิดว่าเขาต้องมีเครื่องรางนะครับจะป้องกันจากอันตรายนั่นก็คือการไหว้รูปเคารพที่คนอิสราเอลก็ทำกันและก็ยังมีการดูดวงชะตาราศีด้วยนะครับในข้อ2นี้บอกว่าเราจะไล่ผู้เผยพระชนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดินนี่คือผู้เผยชนะเท็จวิญญาณที่ไม่สะอาดคือวิญญาณชั่วร้ายครับยุคสมัยนี้ก็มีเป็นยุคสมัยที่คนก็กลับมาสนใจโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกก็สนใจเรื่องของวิญญาณมากขึ้นแล้วก็วิญญาณนี้มีดีและมีชั่วนะครับและพวกนี้ก็ได้รับความสนใจนี่เป็นเรื่องเดียวที่เดียวที่บอกว่าวิญญาณชั่วจะถูกไล่ออกไปในช่วงยุคพันปีในอนาคตพระธรรมวิบวรนะครับบอกถึงผู้เผยพระชนะเท็จและปฏิปักษ์ของพระคริสต์ว่าจะถูกขับไล่ออกไปจากโลกวิวรณ์บทที่19ข้อ20บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นสัตว์นั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งผลรบของกษัตริย์เหล่านั้นมาประชุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้ากับพลโยธาของพระองค์และซาตานก็จะถูกผลักถูกมัดในช่วงยุคพันปีดูในวิวรณ์บทที่20ข้อ1ข้อ3ดังนั้นเรารู้ว่าผู้เผยพระชนะเท็จและปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะถูกทิ้งลงในบึงไฟและมารซาตานจะถูกขังไว้ไม่มีอะไรในพระธรรมวิวรณ์ที่บอกถึงการไล่วิญญาณชั่วในที่สุดแต่น่าจะถูกต้องที่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยครับและว่าพวกมันจะถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งอย่างน้อยครับเราก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่ในโลกนี้ตรงนี้ครับอาจจะมีคำถามและคิดว่าเมื่อกลุ่มชนใดได้รับการปลดปล่อย ให้พ้นจากการไหว้รูปเคารพพวกเขาจะไม่กลับไปอีกแต่ในสมัยนี้นะครับโลกได้กลับไปทำสิ่งนี้อีกเพราะว่าเราค่อยๆเคลื่อนเข้าไปในความมืดอีกครั้งหนึ่งขาดความรู้ที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าและนี่คือคำอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของวิญญาณชั่วในตอนนี้ครับมันจะเป็นโลกที่แตกต่างไปเมื่อการไหว้ครูเคารพและวิญญาณชั่วนั้นได้หมดไปจากโลกนี้ข้อ3ถ้ามีผู้ใดปรากฏตัวเป็นผู้เผยพระชนะอีกบิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิดมานั้นจะพูดกับเขาว่าเจ้าอย่ามีชีวิตอยู่เลยเพราะเจ้าพูดมุสาในพระนามของพระเจ้าเมื่อเขาเผยพระชนะบิดามารดาผู้ให้เขากำเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุข้อนี้เป็นถ้อยคำที่รุนแรงครับแต่วันหนึ่งครับบุตรของพระเจ้าจะให้พระองค์เป็นหนึ่งพวกเขาได้ทรยศต่อพระเจ้าต่อพระคริสต์ในการมาครั้งแรกโดยเฉพาะในที่นี้บอกถึงคนยิวนะครับไม่ยอมรับในสมัยพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีครับพระองค์ก็ถูกทรยศสมัยนี้ก็เหมือนกันแต่อนาคตพวกยิวจะซื่อสัตย์ต่อพระเมสสยาและพระคริสต์หรือพระคริสต์แม้ว่าคนที่เผยพระชนะเทศจะเป็นบุตรของพวกเขานะครับข้อ4ในวันนั้นผู้เผยพระชนะทุกคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อเผยพระชนะเขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไปมี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับประการแรกเมื่อพระคริสต์เสด็จมาผู้เผยพระชนะเทศจะต้องอับอายละอายมากเพราะว่านิมิตล่อลวงของเขาพวกเขาจะอายเพราะว่าพระเมสสยาห์ได้มาและเปิดเผยการล่อลวงของเขาทั้งหมดประการที่2เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไปเสื้อผ้านี้ทำให้คนเข้าใจว่านะครับผู้เผยชนะเทศเนี่ยเป็นเหมือนอย่างเอลียาผู้เผยชนะเทียมรู้สึกอายที่แกล้งทำตัวเป็นผู้เผยชนะแท้ท่านเสคารยาบอกถึงสิ่งที่คนในสมัยของท่านคุ้นเคยกันมากนะครับข้อ5แต่เขาจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะข้าพเจ้าเป็นชาวนาเพราะว่าพื้นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆคนที่เผยพระชนะเท็จก็จะกลับไปทำไร่ทำนา2ข้อต่อไปนี้น่าตกใจทำให้เราตื่นขึ้นมาครับข้อ6และถ้าผู้ใดจะถามเขาว่าทำไมท่านมีแผลเป็นที่หลังเขาจะตอบว่าข้าพเจ้าได้แผลเป็นนั้นในเรือนของพวกเพื่อนบ้านของพวกเพื่อนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แผลเป็นนั้นในเรือนของพวกเพื่อนของข้าพเจ้าพระคัมภีร์บอกว่านะครับในบอกไว้คือพระเยซูนะครับพระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์จากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ11แต่บรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์พระองค์ก็จะทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณทรงเทลงมาพวกเขาคือคนส่วนน้อยจะต้อนรับพระองค์และพวกเขาจะสงสัยว่าทำไมท่านมีแผลเป็นท่านก็จะตอบว่าเราได้แผลนี้เมื่อเรามาครั้งแรกเรามายังคนที่เป็นชนชาติยิวเกิดมาเป็นคนยิวคนเหล่านี้ไม่ต้อนรับเรานั่นคือมาครั้งแรกแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้อนรับพระองค์ในตอนนั้นและที่จริงก็จะเป็นคนส่วนน้อยที่จะต้อนรับในการมาอีกครั้งในครั้งที่สองแม้จะเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเทียบก็ยังเป็นคนส่วนน้อยการรู้จักพระองค์คือการมีชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนมาชมนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ26พระองค์เสด็จมาหาคนของพระองค์แต่พวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้อธิบายเพิ่มเติมข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เองก็ตรัสนะครับว่าพวกเขาไม่รู้จักเวลาของการเสด็จมาและอาจารย์เปาโลก็บอกว่าแต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสียเพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมหน้านั้นยังคงอยู่มิได้เปิดออกแต่ผ้าคลุมนั้นเปิดออกแล้วโดยพระคริสต์แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ขณะใดที่เขาอ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจเขาไว้จากพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ14-15มีข้อสังเกตครับ ม่านปิดใจของพวกเขาครับม่านปิดใจของพวกเขาเมื่อจิตใจถูกต้องพวกเขาคือยิวก็กลับมาหาพระองค์พระคริสต์เป็นคนแปลกหน้าเฉพาะผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดท่านเสขยาบอกสิ่งเหล่านี้ว่าผู้ยิวเนี่ยไม่รู้จักพระองค์เมื่อมาครั้งแรกการมาครั้งแรกกับครั้งที่สองของพระเมสสยาห์นี่แตกต่างกันมากนะครับการไถ่เป็นคำสำคัญของการมาครั้งแรกการสำแดงเป็นคำสำคัญของการมาครั้งที่สองการมาครั้งแรกเป็นการคืนดีการมาครั้งที่สองเป็นการรู้จักการมาครั้งแรกเป็นการมาเป็นมนุษย์ของพระเมสสยาห์และการมาครั้งที่สองเป็นการชี้ตัวการมาครั้งแรกเป็นความล้ำลึกการมาครั้งที่สองเป็นการปรากฏการมาครั้งแรกเป็นการลบล้างความบาปของมนุษย์การมาครั้งที่สองของพระเมสสยาห์เป็นการประกาศข้อ7พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดาบเอ๋ยจงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเราจงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเราจงตีเมษบาลและฝูงแกะนั้นก็จะกระจายไปเราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็หมายถึงเวลาที่พระองค์ถูกตีนะครับที่จริงเมื่อพระคริสต์มาครั้งแรกพระองค์ตรัสถึงข้อนี้ที่ใช้กับพระองค์นะครับเราเห็นข้อนี้คู่กับพระคัมภีร์ที่บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านในเสขารยาบทที่12ข้อ10ข้อ7นี้ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดาบเอ๋ยจงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเราจงต่อสู้ผู้ที่สนิท กับเราพระเจ้าตรัสและตรัสถึงพระคริสต์พระเมสยาผู้ที่สนิทกับเราคือผู้ที่เท่าเทียมเรานี่คือข้อพระคัมภีร์ที่บอกถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์จงตีเมษบาลและฝูงแกะนั้นก็จะกระจายไปใครจะคิดว่านี่คือข้อที่บอกถึงองค์พระคริสต์เรารู้ว่าใช่เพราะว่าพระคริสต์ใช้ข้อนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ31บอกว่าในคืนวันนี้เป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ31พระเยซูได้ยกข้อความในข้อ7เสขารยาบทที่13นี้นะครับมาด้วยเราจะเห็นว่าพระองค์ใช้ข้อนี้กับพระองค์เองถ้าสงสัยว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับอิสราเอลหรือไม่ก็ต้องมาดูข้อนี้อย่างละเอียดในคำพยากรณ์นี้ครับบอกถึงการมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์กับพระองค์ตรัสว่าคือพระคริสต์นะครับเสขารยากล่าวถึงพระองค์เมื่อท่านบอกว่าจงตีเมษบาลและฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไปและเมื่อพระองค์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาจะถามว่ารอยแผลรอยตะปูในมือของท่านคืออะไรพระองค์จะตอบข้าพเจ้าได้แผลเป็นในเรือนแผลเป็นนั้นในเรือนของพวกเพื่อนของข้าพเจ้าบทที่12ที่เราศึกษาผ่านไปครับเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนเหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นวันลบล้างบาปใหญ่เพื่อคนยิวและแน่นอนครับเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในอนาคตยังไม่มาถึง2ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับบอกถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ8พระเจ้าตรัสว่าทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องกำจัดเสียให้พินาศ2ใน3และเหลือไว้1ใน3เหลือไว้1ใน3เอาบริท้ายของข้อ8หมายถึงคนส่วนน้อยกลุ่มเดียวกันจะถามว่าทำไมท่านมีแผลเป็นที่หลังพวกเขาได้ผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่น่ากลัวนะครับเมื่อคนในโลกเนี่ย2ใน3ต้องพินาศไปข้อ9เราจะเอา1ใน3นี้ใส่ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและลองดูเขาเหมือนทดลองทองคำเขาจะร้องทูลออกนามของเราและเราจะตอบเขาเราจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเราและเขาจะกล่าวว่าพระเยโฮวาห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า นี่เป็นข้อความที่ดีมากนะครับคือผู้ที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์และสัตย์ซื่อต่อพระองค์พวกเขาจะผ่านการทนทุกข์ใหญ่เพราะว่าพระองค์ได้ประทับตราพวกเขาไว้ดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่7ข้อ1ถึงข้อ8ก็บอกเราจะเห็นพวกยิวอีกครั้งนะในวิวรณ์บทที่14นะครับในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตึกตรองเลขของสับรายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงพวกดีดพินกำลังเล่นพินอยู่วิวรณ์บทที่14ข้อ1ข้อ3ครับก็จบบทที่13ต่อไปจะเป็นบทที่14เป็นบทสุดท้ายของคำพยากรณ์โดยท่านเสคาริยาครับลักษณะและข้อเท็จจริงของการเสด็จมาของพระเมสสิยาบทที่14นี้จบตอนสุดท้ายของพระธรรมเสคาริยาครับและเป็นตอนสุดท้ายเริ่มตั้งแต่บทที่9มาจนถึงบทที่14ได้บอกถึงคำพยากรณ์หรือคลุวาทนะครับมีคลุวาทแรกเกี่ยวกับการเผยพระชนะเกี่ยวกับการมาครั้งแรกของพระคริสต์บทที่9ถึง11และตอนที่2และสุดท้ายนี้คือบทที่12ถึง14นะครับเป็นคลุวาทที่2เป็นการพยากรณ์ถึงการมาครั้งที่2ของพระคริสต์บทที่14นี้ครับรวมทุกสิ่งและก็สรุปชื่อตอนนี้คือลักษณะและข้อเท็จจริงของการมาของพระคริสต์สิ่งที่น่าสนใจครับเราได้เห็นแผนการที่เจาะจงมากในพระธรรมเสคาริยาและทุกตอนในพระธรรมเล่มนี้ก็ชัดเจนมากเริ่มต้นที่เราศึกษากันนะครับท่านเสคาริยาได้รับนิมิต10เรื่องและก็มีบทแทรกของประวัติศาสตร์และตอนนี้เป็นคลุวาทเรามักจะเริ่มต้นที่อิสราเอลในตอนนั้นซึ่งเหตุการณ์ของท่านเสคาริยาอยู่นะครับพวกยิวซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนี่ก็ลำบากลำบนแล้วก็มีการกลับใจของอิสราเอลเมื่อหันมาหาพระเจ้าและก็จะมีการเทลงมาของพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ครับเตรียมเพื่อการมาของพระเมสสิยาห์เพราะว่าในเวลานั้นพวกเขาได้เข้าไปในช่วงที่พระคัมภีร์เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทสุดท้ายคือบทที่14นี้เป็นบทที่สำคัญที่สุดแต่ก็เป็นไปตามแผนทั้งหมดที่เราได้ศึกษามานะครับนี่คือตอนที่นำไปถึงและเข้าไปสู่การตั้งอาณาจักรเมื่อพระคริสต์มาครั้งที่สองในแต่ละตอนท่านเสคาริยาหนุนใจให้คนในวันนั้นมองไปที่อนาคตและคำพยากรณ์ที่ให้ไว้คุณผู้ฟังครับมีบางสิ่งที่เราต้องบอกชัดเจนสำหรับบทนี้นะครับประการแรกเป็นการพยากรณ์ทั้งบทอีกประการหนึ่งไม่มีคำพยากรณ์นี้ที่สำเร็จในตอนนี้แต่บอกถึงเวลาสิ้นยุคที่นำไปถึงยุคอาณาจักรพันปีนะครับบทที่14ข้อ1ดูเถิดวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วเมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้นเขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้าดูเถิดวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วใน3ข้อแรกคือการล้อมกรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายเราเห็นเรื่องนี้ในบทอื่นของพระธรรมเล่มนี้แต่ตอนนี้ก็มองจากมุมมองที่ต่างออกไปยกตัวอย่างครับเกี่ยวกับการทนทุกข์ใหญ่และการล้อมกรุงเยรูซาเล็มสิ่งที่สำคัญในตอนอื่นคือการเน้นที่ส่วนหลังและการช่วยกู้ที่จะมาถึงและเสคาริยาได้พยากรณ์ต่อประชาชนได้เผยพระชนะต่อประชาชนเพื่อหนุนใจพวกเขาแต่ที่นี่ครับเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าในช่วงเวลาวันแห่งพระเจ้าสิ่งที่ท่านเยโอเอลผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งได้บอกคือว่าวันแห่งพระเจ้าไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความมืดเริ่มต้นในความมืดยากที่เราจะเข้าถึงความสิ้นหวังและการขาดความช่วยเหลือของคนเหล่านี้นะครับดูเถิดวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วตรงนี้เป็นสำนวนที่บอกถึงอนาคตเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์เริ่มต้นช่วงการทนทุกข์ใหญ่เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้นเขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า ก็บอกให้รู้ว่าศัตรูจะมาตีกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ยึดเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็จะเป็นการล้อมกรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเซคาริยาซึ่งเป็นการพยากรณ์ยุคสุดท้ายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับถึงบทที่14ข้อ1ซึ่งก็เป็นบทสุดท้ายเป็นการจบตอนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้ครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
แต่ละวันแต่ละคืนต่างก็มีเรื่องราวมากมายแต่ละคนแต่ละใจย่อมต้องมีปัญหาต่างกันไปตาสิ่งหนึ่งที่เรานั้นมีเหมือนกันก็คือจะช้าเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยปล่อยให้เราล้มลงให้เราเจ็บจนทนไม่ไหวไม่เคยปล่อยให้ทุกอย่างมันซ้ายเกินกว่าจะแก้ไขเพราะทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่พระองค์จะเตรียมเพื่อเราจะช่วยเราให้ทันเวลาอยากละวนอยากละวายอย่าให้เราพึ่งตัวเองอธิษฐานทำใจลงและฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์เพราะสิ่งหนึ่งที่เรานั้นมีเหมือนกันก็คือจะช้าเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยปล่อยให้เราล้มลงให้เราเจ็บจนทนไม่ไหวไม่เคยปล่อยให้ทุกอย่างมันซ้ายเกินกว่าจะแก้ไขเพราะทุกอย่างนั้นเป็นบทเรียนที่พระองค์จะเตรียมเพื่อเราจะช่วยเราให้ทันเวลาเจ็บจนทนไม่ไหวไม่เคยปล่อยให้ทุกอย่างนั้นซ้ายเกินกว่าจะแก้ไขเพราะทุกอย่างนั้นเป็นบทเรียนที่พระองค์จะเตรียมเพื่อเราจะช่วยเราให้ทันเวลาแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อใจไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามจะช่วยเราให้ทันเวลา